Gerbiami Marijos radijo klausytojai, labas rytas, garbė Jėzui Kristui, laba diena arba labas vakaras, kas klausysis vėliau. Šiandien pirmadienis, kai kas sako, sunki diena, o kai kas galbūt prisimena labai gražų savaitgalį mamos dienos, mamų sveikinimo. Ir paprastai pirmadienis būna pilkas, praėjo šventės, na ir visi užmiršo, kad žinai, ir mamos jaučiasi, na ir vėl prasidėjo gyvenimas kaip visada. Tai todėl mes sugalvojome, kad ir pirmadienį reikia kalbėti apie mamas, ir ne tik mamų dieną, bet ir visą gyvenimą, ir visą savaitę. Tai dėl to šiandieną artumos gegužės numerio pristatymas bus toksai. Dėja jau nebeturėsime tėvo Sauliaus Bužausko, kuris mus čia labai įdomiai pakalbindavo. Ir dabar patys kalbėsime ir pristatysime. Ir šiandien kartu su manimi Dariumi Chmieliausku, kuris yra ir artumos redaktorius, ir diakonas, ir šeimos tėvas. Kartu džiaugiuosi ir labai dėkoju Violetą, kad tu atėjai. Violeta jums irgi yra žinoma. Ne tik Lietuvos šeimos centro vadovė, ne tik artumos žurnalo redkolegijos narė ir mūsų bendradarbė, talkininkė, bet pirmiausia labiausiai mama ir žmona.
Sveiki.
Labas, Violeta. Ačiū, kad atėjai. Ir taip, šiandieną mums bus ir sunku, ir nesunku, nes apie mamas kalbėti ir nenusikalbėti ir nesaldžiai kalbėti yra sudėtinga. Gegužės artuma ne visa apie mamas ir apie motinos dieną, bet yra labai nemažai. Tiesa, ir tavo dėka, nes ir tu įkvėpiai kai kuriuos tekstus, o kai kuriuos netgi ir suorganizavai ir pasirūpinai, kad būtų. Apie tai pakalbėsim. Bet pradėkim nuo to, kaip katalikam dera labai dažnai, ne nuo Biblijos, o nuo popiežiaus, kuris vis tik tai labai bibliškai pasako. Ir kas dar nuostabiau, kad jis tą biblinį žvilgsnį labai gyvenimišką turi. Ne? Žodžiai, kuriais pradedame ir žurnalą, ir kuris užduoda toną visam mūsų numeriui, tai yra popiežiaus, nemeluosime, ne per šią motinos dieną pasakyti anksčiau, bet apie mamas. Ir jie pasakyti, na, iš tiesų tikrai, kaip jam ir būdinga, nesaldžiai, o labai tikroviškai, ne, labai, labai sąžiningai, garbingai, žvelgiant realybėje į akis. Štai aš pacituosiu. Kiekvienas žmogus turi būti dėkingas motinai už savo gyvybę ir beveik visuomet už daugelį dalykų tolimesniame gyvenime, tiek žmogiškai, tiek dvasinį ugdymą. Nors simboliškai motina labai aukštinama, yra daug poemų, apie ją poetiškai sakoma daug gražių dalykų. Tačiau motinos mažai klausomasi, jai mažai padedame kasdienėme gyvenime, menkai vertinamas jos kertinis vaidmuo visuomenėje. Dažnai net naudojamasi motinų pasirinkimu aukotis dėl savo vaikų ir taip sutaupam socialinės išlaidas. Citatos pabaiga. Čia yra popiežius Pranciškus, kuris šitame kontekste ir gegužės mėnesio mūsų žvilgsnio į motiną Mariją ir mūsų žvilgsnio į mamas kontekste kalba taip, sakytum, bent jau aš kaip vyras ir tėvas jaučiu, kad tikrai pataiko, ar ne? Violeta, kaip tu tai jauti, kaip tu tai matai? Ir šitame numerį išgertumos yra skirtingų tekstų, bet jie tikrai, galima sakyti, įkvėpti šitokio žvilgsnio į mamas, kad užtenka jau poezijos, nes čia popiežius irgi pambini poeziją. Nors, kaip jau būtų irgi keista, čia jau pristatant ir anonsuojant artumą, kas yra visiškai išimtinis dalykas artumoje – poezija. Labai daug gaunam priekaištų, kad čia nėra beveik poezijos ir taip toliau. O šį kartą yra poezijos. Ir šį kartą irgi labai įdomiai su mūsų bendradarbė Dovilė Zelčiūtė, kuri yra tikrai iš tos ryties specialistė ir poetė, bet ne savo eilėraščių šią dedą. Aptarėm, kad galbūt būtų gera šiandienos moterų poečių paprašyti vieno kito eilėraščio, kaip jos tai mato. Ir tai yra tikrai nesaldus eilėraščiai, kai kurie labai rūkštus, bet labai tikroviški, labai, labai stiprus. Tai va, tai čia ne dėl to, kad prieštarautumėm popiežiui ir pasakytumėm, kad poemos apie moteris, motinas yra šiais laikais nebūtinai tokios saldžios, kaip įsivaizduojam, bet kad tas žvilgsnis būtų kuo tikroviškesnis, ar ne? Tai štai, Violeta, klausimas, ar popiežius čia realistiškai ir tikroviškai kalba, kalbėdamas, ar iš čia šiaip, nežinau.
Tai aišku, kad tikroviškai, labai tikroviškai, aš kiekvieną kartą, kai atsiverčiu artumas, galvoju, dabar jau geriausias numeris ir po to žiūriu, ne, dar geresnis. Tai ir šita popiežiaus citata apie mamas, nu labai gera, tas idealizavimas mamų. Kažkaip nori sakyti, nu baikim idealizuoti. Ir aš prisimenu va, tą bažnyčios, nu, aš gimdžiau pirmą vaiką prieš 14 metų ir atsimenu ten mama, palaiminta būklė, neščio ir panašiai. Ir kai su ta palaiminta būklė susiduri besilaukiant, galvoju, tai čia šita yra palaiminta būklė, kai tu nežinai ten kaip jauties ir tau blogai ir negerai ir panašiai. Ir galvoju, ir būtent popiežius Pranciškus sakė, kad neštumas yra ir palaiminta ir sunki moters būklė. Tai labai gerai yra pasakius A pasakyti ir B, kad ta mama tikrai yra ir idealizuojama, ir mylima, ir vertinama, bet yra ir B, kur jinai yra kasdienybėje nelabai matoma, tai mamo su mūsų diena, kiekviena diena, kuri yra mūsų. Ir smagu, kad artuma va šitam numerį tikrai paliečia labai tokias nu, realistiškai mamų situacijas, kur gali pamatyti, kad ar tu esi pakankama mama ar nepakankama, nes mes visada su tuo klausimu susiduriam. Ir manau, kad ne tik mamos, bet ir tėčiai, bet labai smagu, kad gali atsispirti ar ten į popiežiaus autoritetą, ar vienos kitos mamos autoritetą, kur čia dalyjasi, kad viskas su manim normaliai. Kad aš pavargau ar pervargau, kad aš kažką suprantu, kažko nesuprantu, kažką moku, kažko ne. Nuo to mūsų nei rolė, nesumažėja, nei reikšmė, bet taip norisi kartais nu, paprasčiau pažvelgti į tas situacijas.
Aš dabar irgi prisiminiau, kad net ir tame vaikų minčių skirelė, kuris man labai patinka ir už kurį aš dėkuoju mūsų irgi bendradarbį Aldonai, kuri vis sugeba prakalbinti ten pradinukus, dažniausiai arba tokius jau nulinukus, arba iki mokyklinukus. Ir šį kartą irgi jinai pabandė paklausinėti apie mamų sveikinimą, ar ne, ar čia mes turim, at, priskinėm gėlyčių, įteikėm ir mamą tave sveikinam. Ir vienas vaikas atsako, kad, žinai, nu, ar gerai, ar užtenka pasveikinti mamą per mamos dieną, žinai. Tu ką, jokauji? Tu galvoji tik vieną kartą tik pasveikinti? Reikia ne tik per mamyčių dieną, žodžiu. Tai va, tai ta... Vaikai, nu, aišku, jie irgi čia gražiai pasako ir teisingus atsakymus, žino, ir ne kasdien jie būna tokie, kaip, kas tau padeda tavo kasdienybėj, nu, va, išgyventi tuos momentus, kada visai nešventiški būna, kada būna, na, nebūtinai vaikai atneša gėlyčių, o kokiu nors pretenzijų priekaištų riksmų, kliksmų ar dar panašių malonumų.
Tai, aišku, pirmiausiai padeda, jeigu aš išsimiegojusi. Kitas, jeigu kažkokia nu, normali būklė psichinė yra, kad per daug nenusiminusi, o kas apskritai nenusiminti padeda vis tiek, svarbu šeit ir pasivaikščioti ir pabūti su savim ir su vyru persimesti vienu kitu geru žodžiu, geru.
Tik vienu kitu.
Bent jau vienu kitu, nes lėkimo yra tikrai daug.
Taip.
Lėkimo yra tikrai daug. Tai labai gerai, kai ne vienu kitu gali persimesti ir ilgiau, bet turiu omeny, kad kažkokia stabili bazinė būklė. O tada jau, kai vaikai atneša, tada vėl labai svarbu tą tokį man padeda, jeigu aš turiu tokį rezervą įsijungusi, kad čia vaikas kalba, ypač jeigu nepatenkintas, kad čia viskas normaliai, aš irgi būnu nepatenkinta, paklausykime, kas čia už to. Tai man tada padeda va tas suvokimas, kad ir aš būnu tokia ir irzli, ir nepatenkinta, ir kad man tada, kai aš pagalvoju, kas man padeda, nu tai kai kitas pasiklauso, ir paskui kas man padeda, kai kitas sako, ai, tai tau labai sunku, ir paskui jau daug lengviau. Tai jeigu aš sugebu va taip truputį pamastyti, ne iškart sureaguoti, visai viskas būna neblogai.
Kaip smagu, kad ir tau būna irgi sunku, ir kad tu būna irzli, ir kad tau irgi būna, ir tavo vaikams, ir tavo vyrui irgi būna sunku.
Taip.
Ar tau to momentu svarbiausiai, kad tave išklausytų, ar kad tave paliktų ramybėj, ar, nu, kitaip sakant, kaip mums, vyrams ir vaikams elgtis tokiu momentu?
Tai čia įvairiai būna. Ta prasme, kartais aš noriu atinktų visi iš akiračio, o kartais noriu, kad vyras mane išklausytų, nes nu, vaikų tas išklausimas jis yra vis tiek, nu, kad ir svarbus kartais, bet jis yra nu, neligiavertis, gal sakykim taip. Tai labai svarbiausia ta antra pusė yra. Gerai, kai vyras supranta, ar jam pasitraukti. Mano vyras turi auksinį klausimą. Jis sako, kuo tau padėti, ką tu nori, kad aš padaryčiau. Ir aš tada išsilydau, aš sakau, padaryk tą, padaryk ką, na, nedaryk to, nedaryk ką, aš išeinu, aš pareinu, tada aš galiu daryti, ką noriu. Ta prasme, mes susikalbam, jis turi tą auksinį klausimą, kuris sprendžia labai daug situacijų, kokie 80%.
Čia tu ką tik dalyvavai irgi tokioj konferencijai, teologijos fakultete buvo labai įdomi konferencija apie kunigų, pasauliečių, bendradarbiavimą bažnyčioje, apie čia krikščioniškos organizacijas, jų vadybas. Ir ten tave pakvietė kalbėti apie, nežinau, kaip šeimą ir šeimos kontekste, nežinau, apie tai jums sekasi spręs, bet man labai patiko, kad tu irgi išsidavėjai labai nuolankiai, kad na, ir tau kartais trūksta nuolankumo ir kad tavo vyras irgi būna nuolankesnis už tave. Tai, na, kas tau padeda, vat, nu, tuomet peržengti per save, kaip padėt būt ir savo vyrui nuolankiam?
Oi, labai sunkius klausimus dariau užduoti.
Nu, tai kas sakė, kad gyvenimas lengvas? Nu?
Ne, nu iš tikrųjų, kas padeda? Pirmas dalykas, ta tokia nu, karūna, kartais mes tikintie, man toks vaizdas, kad turime tokį didelę karūną, nes aš tikiu, aš vaikštu į bažnyčią, aš rožinį kalbu. Nu ir kas? Tai aišku yra svarbu, bet kaip aš elgiuosiu su savo artimu. Ir kai aš pažiūriu savo vyrą, kuris maloniai elgiasi su manim, irzle, nervuota, nepatenkinta, nes, nu, kas darbe mane tokia mato, retai, kas pažįsta. Bet vyras mato viską. Ir kai jisai sako, kuo aš tau galiu padėti, aš kartais, nu, kai jau nereaguoju apmastu, aš galvoju, dieve, mano vyras, o aš kada jo šitą klausimą paklausiau, kuo aš tau galiu padėti? Ir galvoju, niekada, ne, seniai, palauk, Violeta, tai o kaip tu elgiesi? Tik tai toks mąstymas kažkoks padeda, mąstymas ir dar kartą mąstymas. Ir nežinau, gal tu čia lauki atsakymo, kad malda padeda?
Ne, nelaukiu, aš tikrai klausiausi.
Aš kažkaip pagalvoju.
Laukiu, pasakyk, jeigu
gal ir malda. Ta malda padeda, bet pirmoji eiliai būna mąstymas. Nu, kaip aš aišku, ant stalvišio turiu Marijos statulėlę ir kai mane nervuoja visų Marija ir toliau aš ten tą mėsą daužau ar kažką jau ten nežinau, kaip tą maldą pavadinti, ar čia malda ar ne malda, pasižiūriu ir veiksmas vyksta. Ir turiu omeny, nu kas man tikrai padeda galvoju, kas nuolankiai būtų su vyru, tai jisai mane įkvėpė, jisai ir mano vaikai. Kars nuo karto jie tikrai padaro tokius dalykus, kad aš galiu tik tai pasižavėti ir pagalvoti, Violeta, tai kaip tu elgiesi? Tai labai geras man klausimas yra šitas, kai Dievas duoda, užduodu savo, kai Dievas duoda proto ir tada viskas stojasi kur kas geriau, kur kas geriau.
Aš priminsiu malonus Marijos radio klausytojai, kad mes čia kalbame su Violeta Valantiejūte Vitkauskiene, kuri čia mums šiandien ne tik kaip artumos bendradarbė ir kolegijos narė ir šeimos centro vadovė, bet pirmiausia kaip mama, kaip draugė, kaip žmona, kuri dalinasi ir apie savo motinystę, ir apie savo išgyvenimus, bet tuo pačiu ir apie artumos šitą numerį. Toj konferencijoje, kur aš užsiminiau, ar ne, tu irgi drįsai tenai pacituoti artumą ir pacituoti ten irgi mūsų keletą tekstų, kuriuos irgi beje tenai nemaža dalim ir tu inicijavai, apie tuos dalykus, kurie šiandien labai aktualūs bažnyčioje, ar ne, kurie vat, ir ką tik ten tu pati cituoji, ir gal mūsų skaitytojai, klausytojai prisimena ir tavo didžiulį labai įdomų tekstą, kuris buvo toj konferencijoje cituotas apie Vatikane ką tik vykusią konferenciją, tarp klausiant, kaip tarp kunigų ir pasauliečių galima mėgsti geresnį bendradarbiavimą. Ir tavęs klausinėjo ir šitoj konferencijoje apie šeimą, kaip irgi tą vietą arba tą realybę, kuri, nu, galbūt irgi yra vat, pagalba, nežinau, o gal ir iššūkis, gal ir tas suklupimo akmuo, kuriame ir pasimato, kiek mes sugebam bendradarbiauti bažnyčioje, ar ne, kunigai, pasauliečiai, tie, kas čia aktyviai darbuojamės, kaip va, šeima, nežinau, išgyvena tą bendradarbiavimą arba nebendradarbiavimą, kaip šeima gali jam padėti, ar kaip tik galbūt, nu, vat, tai yra didysis skirtumas, kad nu, šeima yra šeima, o čia jau kunigas yra kunigas, parapija yra parapija, ir šeima jūs būkit namie, o čia esam bendruomenė, bažnyčia, parapija.
Sakau, sunkus klausimai dariau ir tų atsakymų tikslių nėra, bet kas mane įkvėpė, vis tik įkvėpė tos naujienos Vatikane, pasaulio šeimų susitikimuose, kur gal ne visada jos ateina iki kiekvieno sąmonės, kol nesudalyvauji pats. kai sudalyvavau tau Vatikano konferencijoje apie pasauliečių ir kunigų bendradarbiavimą, kur mane labai įkvėpė ir vat, labai džiaugiuosi, kad artumoj tas praeitoj, atrodo, tekstas buvo. Aš galvoju, nu, kad man tai ta svarbiausia žinia yra, kad toks palinkėjimas iš Vatikano atėjo, kad kunigai vienuoliai įsiklausytų į šeimos poreikius, nu, į pasauliečių poreikius, ko jiem reikia, ko jie gyvena, dėl ko jie konfliktuoja, ko jie džiaugiasi, ko jie nesupranta. Kokie iškyla jam klausimai. Ir tada ta sielovada, kuri vyksta ir per mišes, ir iš pažintysė, ir aš nežinau, visur, jinai bus efektyvesnė. Tai bendruomenė šeima, norint tikrai daryti tą šeimų sielovadą, ar ne, kad vaikai neužmigtų, nors tai yra šeimų šventė, kad vaikai po mišių dar sudalyvautų ar aitvarų leidime ar dar kažkur. Tai vėl reikia labai pagalvoti ir kokio ilgumo to mišios ir tada pagalvoti, nu, ta prasme, į ką mes koncentruojamės, tai yra daug tokių vadybinių, techninių dalykų ir kas geriausiai gali atsakyti, pavyzdžiui, jeigu kunigas susikviestų šeimas, sakytų, man reikia jūsų nuomonės vadviem klausimais, ateikite ir labai konkrečiai, nes šeimas, nu, su tuo laiku vėl, jeigu vyras mielai kalbėtų ar žmona mielai kalbėtų, vaikai tempia už skarno, sako, nu, jau kada eisim, tai ir paklausiu, tai šeimų šventė du dalykai, kurie būtini. To šeimos tikrai pasakytų, tuos du dalykus, kurie tikrai būtini ir iš penkių šeimų ir iš septynių šeimų atsakymas būtų labai aiškus, ko reikia. Ir aš ten paminėjau, va, toj konferencijai vadų, kurią labai džiaugiuosi, apie tai, kad, pavyzdžiui, Anglijos ganytojai sugalvojo Jungtinės karalystės prieš ruošdami eilinę šeimų šventę, kad gal to šeimų šventės nereikia, bet gal jie pasiklausys, ko šeimos nori iš bažnyčios, kad jos čia daugiau ateitų, nes jų beveik neliko bažnyčioje. Ir kai jos paklausė šeimų ir išgirdo ir apibendrino tuos klausimus, jie pamatė labai įdomių dalykų. Jie suprato tai, apie ką jam reikia kalbėti, tai kokios tos programos, apie ką turi būti, kad tai yra tikėjimo perdavimo klausimai šeimoje, kad tai yra kaip namie būti ir vertinti tą buvimą šeimoje, nes šeimos įsivaizduoja, kad jos yra, nu, ar šventos, ar pakankamos tada, nu, katalikų bažnyčiai, kai eina sakramentų ir į mišes. O kaip namie elgiasi tas klausimas ir tada Anglijos viskupai sako, tai reikia akcentuoti, kad namai yra šventa vieta, kaip tu tą kavą darai, kaip arbatą su šypsena, kaip tu apsikabini, kaip tu išklausai, tai yra svarbu.
Ir ne tik, kai kavą darai, šypsaisi, bet kai ir pykstėsi, kai tau sunku, tai, kai krizei, tai yra šventa vieta.
Kad tai yra svarbu, kad tai nu, nėra, kad dabar šiandien nesąmonė vyksta, dabar pas mus yra, nu, ten nukritom nuo kalno, abu reikia įsikabaroti, kad tai yra, nu, labai svarbu, kas vyksta šeimoj. Ir aš gal ką popiežius Pranciškus vat, sakė, nu, kitoj programai, kuri iš Vatikano irgi pasiekė Lietuvą keliauti draugiai yra šeimos centro tinklalapyje ir atspausdinta kiekvienoj parapijoje gali būti perteikta pirmos komunijos tėvams. Tai yra apie bendravimą šeimoje. Popiežius nori, kad kiekviena šeima kartą į savaitę nurastų laiko atsisėsti ir pakalbėti ar apie tai, kas yra man meilė šeimoje, ar apie tai, kaip mes su mamyte susipažinome. Ar apie tai, kaip mes suteikėme jum vardą vaikai ir panašiai ir panašiai. Apie paprastus dalykus, bet labai esminius. Kas man padeda atleisti? Kada aš jaučiu, kad man atleido? Mesgi apie tokius klausimus nebūtinai kalbam. Ir popiežius ragina, jisai ragina visais lygmenimis, gal ne veltui mes to popiežium remiamės. Kalbėkitės, kalbėkitės šeimoj, tarp kartų, bendruomeniai, kunigai su pasauliečiais, pasauliečiai su kunigais, vienuoliai, visi kalbėkitės ir klausykitės vienas kito. Ir yra sunku.
Bet kita vertus, jeigu mes irgi dažnai girdim tokiam bažnytinėm mūsų kontekste, ar ne, kokiuose bet konferencijose, ar parapijoje, ar kokiuose susirinkimuose, ar ne, kaip svarbu yra šeimų sielovada, šeimų pastoracija mums prioritetas, bet dažnai irgi matom, kad nu, yra tokia migla. Ką mes turim galvoj, ar tai yra kas ta šeimų pastoracija, ar čia šeimų rateliai, šeimų būreliai, šeimų bendruomenės, šeimų kas, ar nėra šeimų pastoracija, būtent tai, ką tu ką tik pasakėjai. Tai yra, žinai, susitikti su šeima, išklausyti ją, o kaip jums čia šiandien šitoj parapijai, šitoj bendruomenėje, šituose namuose, kaip jums, kas jums gerai, kas negerai. Gal čia yra ta šeimų pastoracija?
Tai taip dario, bet aš kai įsivaizduoju kleboną, man jo gaila, nes aš galvoju, kiek šeimų yra parapijoje, kaip jas išgirsti. Nors kartu turiu ir vieną tokią mintį, kur labai smagiai pasidalinom vienoj bendruomenėj, kuris sako, mes norim pagalvoti, kaip pirmos komunijos tėvus pritraukti. Ir sako, anksčiau mes čia susibūrėm, vat atėjau iš netikinčio įtikinti, būtent per pirmos komunijos vaikų kursus tėvas. Nu ir sakau, kaip tu atėjai, sako, nu paprastai buvo tokia vienuolė. kuri mūsų klausdavo, kaip mums sekasi. Ir mes ten kiekvieną antradienį ar penktadienį pasakodom susijėjusios šeimos, vaikai mokosi pamokėlė, o mes šnekamės, kaip sekasi, ir ta vienuolė dar kažkokią galbūt temą pabaigoje paliesdavo. Ir to šeimo, sako, pasidarė mūsų ritualas, mes kalbėjomės, susidraugam ir viskas. O dabar, sako, vyksta paskaitos. Ir kaip pasakė, kokie lektoriai, tai jo super kokybiškos, galima tik pavydėti. Bet šeimos į bendruomenę nesusibūrė. Ir aš galvoju, kad trūksta tokio elemento, kuris vadinasi, kad nėra tos vienuolės, kuri išklausytų ir galėtų išgirsti tą šeimas. Ir tada šeimos pačios išgirsta, kaip jos gyvena, kuo jos gyvena. O tas klausimas jis, nu, labai svarbus.
Bet galbūt, žinai, nu, vat, šito tavo konkrečiai papasakotų atveju, aš galvoju, o ar būtina dar kažkokia nauja bendruomenė kurt? Jeigu jie susitiko ten tokiam parapiniam, jau bendruomeniniam kontekste, jeigu jie buvo išgirsti, išklausyti, jeigu jiems reikėjo tų paskaitų ir jie susiorganizavo tas paskaitas ir tos paskaitos juos pamaitina, tai ar čia būtina dar galvoti apie kažkokias dar bendruomenėlės viduj ir tada pasidėti varnelę, kad matai, pas mus yra parapijos šeimų grupelė, tai iškai ten renkasi 2, 3, 5, o gal 10 šeimų. Ar tai yra šeimų pastoracija? Ar tai yra, kuomet tu išklausėjai, atliepėjai kažkokį tai poreikį, net gal pats net nedarai, gal jie paskui patys susiorganizavo tas paskaitas. Ir mano supratimu, kad nu, tikrai nebūtina visur steigti tų kažkokių tai atskirų šeimų grupelių, bendruomenėlių, kaip dar daryti parapiją parapijai.
Taip.
Čia yra vat, na, tas atvirumas poreikiu ir to šeimos realybėje, kur jie gyvena, galbūt jie tikrai nereikia jokių kitų bendruomenių. Jinai turi gal savo draugų bendruomenę, bet jie reikia vat, kokio tai, žinai, pastoracinio palydėjimo čia parapijai, kokių tai, žinai, klausimų ir iš čia jos gauna.
Taip. Kas tinka vienai parapijai, netinka taip. Kitai. Nes tai būtinai klebonas, klebonaus taip, kaip jis moka, taip kaip šeimoje aš negaliu būti mama kitokia kaip kaimynė, taip negali būti vienodų parapijų. Vienas, vat, man labai patinka, kad vat, vienoj parapijoje klebonas šeimų sielodą vykdo per laidotuvės, per šermenis. Kitoj parapijoje sužadėtinių, trečioj per šeimas, kiekvienas nu, klebonas yra asmenybė, kur kažkame jis yra stiprus. Ir svarbu, kad jis, nes jis negali padaryti kitaip. Jis prikvies tam tikrus žmonės pagal savo natūrą, pagal savo asmenybę. Ir tikrai nesinorėtų ten to dėl pliusiuko, bet vis tiek mes šeimos centruose nu, kažkaip skauda širdį. Irgi kaip ir katechetam, kaip ir gal klebonam, kad neteina, nu nesugrįžta pirmos komunijos vaikų tėvai ir tie vaikai bažnyčiai ir galvom, ką ten galima padaryti tokio labiau, kad jie pasijustų priimti, išgirsti svarbus, reikšmingi, įdomus tai parapijai. Ir nu va, ir tas klausimas toks ir lieka.
Nu ir gerai, kad lieka dar klausimų, ne visus galima atsakyti ir tegul, nes tai yra normalu, nes nei visus galim klausimus atsakyti, nei visus poreikius, bet turbūt svarbiausia, kad žmonės nu, pirmiausiai pasijaustų, kad čia jie yra nu, vat, reikalingi, nes čia jie paklausė jų nuomonės. Ne? Čia atkreipiamas
taip.
Dėmesys, čia yra gerbiamas jų tiesiog buvimas, kad jie čia ne šiaip ateina tik tai užpildyti erdvę ir suolus ir dar susimokėti kokią tai bent jau šiek tiek auką. Bet tiesiog yra džiaugiamasi, kad jie yra ir bandoma išgirsti juos. Ir kai tu sakai, kad na, klebonui tenai tikrai sunku išklausyti, priimti visas šeimas, taip, labai geras žvilgsnis. Aš sėkiu prisiminiau irgi labai, vat, jau grįžtant prie mano noro vis kažkaip prisiminti, kad mes šią žurnalo artumą pristatymę esam. Tai aš irgi daug metų vis galvodavau, kad nu, vat, labai tiktų pristatyti žurnale irgi vis kokią nors parapijos bendruomenę, ne? Kad parapijos. Bet lygiai su tokiu pačiu kleboniškų žvilgsniu. Klausyk, Lietuvoje yra per 600 parapijų. Žurnalų išeina, reiškia, kartą per mėnesį. Mes 60 metų neprašysim visų parapijų. Galvoju, nu, nesąmonė, reiškia. O paskui kažkas vat, pastumėjo, kad vis tik pradėjom prieš keletą metų nu, vis tik nuvažiuoti vieną kitą parapiją. Ir taip, kokie desėt, kad tų parapijų per metus apvažiuot. Ir be galo džiaugiuosi, nežinau kaip skaitytojai. Aišku, kad tos parapijos, kurie prašyta, gal ir džiaugiasi, gal ne visi, bet man tai yra atradimas, nu, vat, kad išgirdęs tenai vieną parapiją, ar ne, tam vieną mažą bendruomenėlį išklausęs, ar tenai didelį, bet tu vis tiek vat, jauti labai konkretų pulsą, kaip čia va, žmonės gyvena. Ir šitam numerį vat, irgi mums buvo didžiulis džiaugsmas, atradimas, nu, kaip sakyt, norėjom susijęti na, ir tą Marijos mėnesį, ir ieškojom Marijos vardo parapiją, radom pandėlį, aplankėm, kur tikrai, nu, toli nuo didmiesčių, toli nuo kokių nors, žinai, metropolinių centrų, O nuostabi parapijikė, ne? Nuostabus žmonės, klebonas paprastas, aišku, atviras šeimoms. Aišku, tas iškart irgi turbūt jaučiasi, kad ten jų susirinko, nu, nežinau, keliasdešimt žmonių į tą susitikimą ir ten tikrai turėjo žmonės ką pasakyti, nesmilkyti, bet apie tą savo gyvenimą papasakot. Nu, ir tada kažkaip labai atgaivina ir mus išeiti iš to savo redakcijos ir iš to savo, reiškia, miesto ten apsilankyti ir... Ir aš labai tikiuosi, kad gal vat, ir kitiems ir skaitytojams tas nu, vat, padeda, galbūt net ir kunigams ar kitiems klebonams, kad nu, pažiūrėti, kad vat, tikrai yra skirtingos parapijos ir žavingos, kad jos, tai aš taip įsivaizduoju, kad ir nu, vat, kunigai, jeigu pakalbina ir šeimas, kad jie išgirsta vieną kitą šeimą, bet jie vis tiek išgirsta tikrai, kuo gyvena tie žmonės ir ko jiems reikia, ko jiems trūksta.
Nes šeimos į bažnyčią eina dalis šeimų, nu, pamokslas geras arba blogas, pagal tai ir parapijų turizmas vyksta didesniuose miestuose. Ir jeigu klebonas tikrai žino realiau šeimų situaciją ir nėra teisantis, tai šeimos tada iš jo lūpų gauna labai didelį pastiprinimą. Ir tas yra labai svarbu, bet to labai svarbu visi tie klebono rankų paspaudimai, pasilabinimai, paklausimai, nu tikrai labai...
Taip, nu, vienas turbūt jinai mėgsta, kitam labai sunku tą ranką išties, bet jisai galbūt labai tiesiog jos šiaip gerbia, myli, priima ir kitokiais būdais tą pagarbą parodo, nebūtinai prie durų ranką visiems spausdamas. Bet vat, tas nusiteikimas atvirumo ir pagarbos, tai turbūt žmonių tikrai yra pajaučiamas, ar ne, ar tai būtų, na, nu, čia jau turbūt irgi, žinai, atsiprašau, toleto įrengimas bažnyčioje, ar ne, kur yra tikrai didžiulės pagarbos parodymas.
Taip.
Bet vėlgi, ką jūs ir toj konferencijoje kalbėjote ir konstatavote, ne, kad šitokie klausimai irgi neturėtų būti vien tik tai klebono rūpestis, o galbūt, žinai, tiesą sakant, gal ir mažiausiai klebono rūpestis. O kada mes, žinai, nueiname ir sakom, klausyk, mums reikia toletą įsirengti čia, kur tai padarom ir, žinai, žinai. Kad ne tu, davai klebonas padaryk, atsiprašau, bet irgi buvo vienoje parapijoje, kur irgi godėsi, žinai, kunigas sako, aš, žinai, atvažiavau ir bandau sakyt, žinai, nu, vat, susirinkim, pasikalbėkim. Tai sako, nuostatant, vat, toj parapijoje, žinai, buvo, nu, kad tu klebonas, čia tavo darbas. Ir mes tau pasakysim, ką padaryt, tu padaryk. Aišku, galbūt yra pikta, bet, nu, piktintis nepadės, jeigu nebandysi suprast, kad galbūt tie žmonės kitaip nesupranta, jie gal kitaip nematė, nežinojo, kad kitaip galima ir užtruks, kad perduotum jiems iniciatyvą ir paragintum juos pačius padaryti. Gerai, tai dar sugrįžkime prie gegužės artumos. Na, ir tu gali irgi išduoti labiau tą tekstą, kurį tu, na... Tiesiogiai jau mums čia suorganizavai inicijavai, ar ne?
Iš tikrųjų, man trys tekstai čia nepaprastai patiko ir iš tikrųjų aš dariau, nors tu ten sakai, negalima tokio žodžio vartoti, nes jis jau privaloma padovanoti šitą žurnalą kiekvienai mamai, kuri su mažiukais vaikais rytinėjasi iki pirmos klasės, nes nu yra nuostabios mintys, pradedant popiežium, baigiant pačiomis mamomis. Ir aišku, aš labiausiai sergu už Dianos tekstą.
Diana tai yra Pukelienė.
Diana Pukelienė, kur kitokia mamų Dieną aptarė. Ir kas,
Diana, dėl... dar pripažinkim tau žinoma iš Vilkaviškio viskupijos šeimos centro
vadovė, jo, jinai yra irgi mama. Ir kame visas įdomumas teksto, Diana pasakoja savo patirtį ir neidealizuota. Ir ta mamų diena irgi neidealizuota, o paprasta. Ir gal dar svarbiau dariau yra tai, kad Diana sakė, kad ją galima pakviesti bet kurią Lietuvos parapiją, kur mamytė susiorganizuos, sutartų dėl sąlygų ir ji mielai pravestų kitokią mamų dieną.
Kas tai yra, būtų... pasakyk keliais žodžiais?
Gerai, nu tai yra kaip rekolekcijos, kaip tokia viena diena tik mamom. Kaip sakė viena diena, aš užspyriau ten namų duris ir galvoju, kad tik manęs neatsivytų nei vyras, nei vaikai, nes nu, kai įpranti suktis toj rutino ir vaikai mama, mama ir vyras irgi žmona. Ir sako, tos mamos, kaip atėjo, jos ten kvepavo tiesios, nu ir kas ta diena yra susitikti, pasikalbėti. Kaip mes iš tikrųjų jaučiamės, metodai yra labai įdomus, negana to, yra galimybė ir išpažintim, ir galimybė ir maldai, ir tos mamos pabuvusios kartu pasidalinusios, kaip jos gyvena ir kokia šito dabartinio mūsų etapo gyvenimo prasmė, jos tikrai atsigauna ir grįžta namo jau visai kitokios, truputį sugrįžusios į save, nes nu, kokia didžioji bėda yra mūsų mamų, kai išeini iš savęs... Tai visiems blogai, ne tik man, ne tik vaikam, ne tik vyrui, nu ta prasme, visai šeimai yra blogai. ir nieko geriau nėra, kai ta mama gali grįžti į save, į savo širdį, ten ir Dievas, ir ramybė, ir viskas yra. Bet jeigu mes išeinam iš savęs, tai yra bėdų bėda. O čia Marijampolėje net 14 mamų, jeigu aš neklystu, susirinko ir jos visos, kaip pasidalino, kaip jos gyvena, kuo jos gyveno. Diena sako, jeigu viena mama atėjo pajuodusi, tai išėjo švytėdama. Tai Diana žino tokių visokių įdomių dalykų, kaip padaryti tokią dieną, kad tos mamos tikrai galėtų atsigauti. Ir kas girdite, tikrai nepraleiskit progos, dar pas Diana didelės eilės nėra. Tai aš sakyčiau, būtinai ją kvieskite. O šitas tekstas turi klausimą, tokį vieną gerą klausimą, kur jūs savo uždavę, nusikelsit, vien perskaitę jį, nusikelsit ten, kur reikia, taip, kaip reikia. Ir aš noriu pasakyti, kad buvo dar vienas tekstas, ir kuris, nesimenu, kuris taip, irgi buvo su puikiais klausimais apie šventųjų šeimą. Labai gerai, kad Artuma aprašo šventųjų šeimas.
Štai nes... tau išduosiu apie tą šventųjų šeimas, čia irgi nebe tavo kalties jos gimsta. Nes kol tu ieškosi, tai aš papasakosiu Violetą, nu, kaip jau šeimos centro viršininkė, praėjusiais metais mane kaip šeima irgi išsiuntė į pasaulio šeimų susitikimą, nu, kuriame aš gyvenime nebuvau. Ir tik tai buvau girdėjęs ir visokios popiežiaus kalbas ir visokius dalykus tik tai skaičiau. Ir pirmą kartą jinai mane išsiuntė, mus su žmona ir ten šeimų sielovadininkai ir vyskupą, kuris atsako Lietuvoje už šeimos reikalų tarybą, vyskupą Arūną. Tiesą sakant, paskui aš beveik metams laiko turėjau medžiagos žurnalui, nes ne tik dėl to, kad užpildytumėm, bet tikrai, kaip sakoma, iš arti nuvažiavęs pamačiau ir prisiklausiau tiek dalykų, kad tikrai nu, negalėjai nesidalinti. Ir smagu, kad ir toj konferencijoje ten dalinotės irgi iš to ruodo ir tikrai yra ką rasti. Bet vat, ir šitas tekstas, kurį tu dabar paminėjai apie šventuosius, aš juos irgi norėjau ištraukti ir paminėti tokie mums visai nežinomi.
Tikrai negirdėti.
Ulisas ir Lelia, ar Lelija, Lelia. Ir pavardė irgi neištariama kažkokia, tai itališka amendolagynė. Tokia sutoktinio pora 20 amžiaus pradžios, ne šiaip prieš šimtmečius ir viduramžius. Jiems pradėta beatifikacijos byla. Ne? Tai yra, nu, aišku, čia ne vakar už vakar, čia jau prieš beveik šimtą metų gyvenę, bet vis tiek jau modernus laikai, nors ir šiek tiek kitokia. Pavyzdžiui, kaip gražu, kad nu, bažnyčia mato ir ištraukia dabar tokius žmonės, kurie nu, visai iš dabartinio konteksto. Štas Ulisas dirbo valstybinį darbą, ne, to, valdišką tarnybą, bet kurioje irgi, nors jis buvo sunkmetis, 20 amžiaus pradžia krizė, bet jisai sugebėjo atsispirti visokiam pagundom kyšiams, visokiams papirkinėjimams, nes na, vat, norėjo krikščioniškai gyventi. Jo žmona, pasirodo, irgi žmona tapo dar labai senoviškų būdų, nes šeimos susitardavo.
Tai.
Bet ne šiaip, kad susitarė tėvai ir parduoda, bet jinai buvo 2 ar 3 kartus jau atsisakiusi tėvų susitarimo ir jinai nesutiko. O pamačiusi Ulisą, jinai suprato, kad jisai gali būti jos vyras. Ir jos buvo žodis paskutinis, kad vis tik tai mes pradedam ir bandom žengti to keliu ir jie, nu, vat, kažkaip man tokie ir egzotiniai, bet to pačiu labai realistiniai dalykai čia šitos poros gyvenime labai... Nu, įkvėp. Ir dar kitus dalykus aš neišduosiu, bet tai yra vat, tikrai šeima, kur yra iš, ne šių dienų pasaulis, nu, prieš 50, prieš 100 metų, bet vis tiek tai yra mūsų aplinkos šeima, vat, kuri labai panašius išgyvenimus gyvena ir bažnyčia dabar rodo, va, žiūrėkit, vat, jie yra šventieji ir skaitykite apie jos ir iš to pasaulio šeimų susitikimo mes atsivežėm vat, šitą knygelę tokių šeimų, kuri mums parodė ir baigiam, tai dabar yra paskutinė, prieš paskutinė pora, vat, kurią per visą šitą daugiau negu pusmetį, ar ne, beveik jau metus nuo praeito Liepos ar Rūpjūčio mes publikuojam šitų šventųjų gyvenimą.
Aš noriu pasakyti, kad ta šeima, nu, nesvarbu beveik kada gyveno, tie šventieji visada mum yra pamoka, nes, pavyzdžiui, ką reiškia neimti kyšių, ką šiais laikais kyšių nieks niekam nenori duoti ar imti. Mes susiduriam su tuo. Ir aš, pavyzdžiui, ką noriu pasakyti, labai svarbu, kalbant apie tą šventųjų šeimą, bet kas skaitysi tartumą pasimat, ir ten yra klausimai. Kodėl taip svarbu vaikams matyti tėvų vienybę? Vien jeigu aš savo apmastau, aš galiu pagalvoti, kad gal kitą kartą nu, nesiginčyti jau taip nebūt labai ikštingai. Arba kada mes šeimoje dalyjamės, ko reikia atsisakyti, kad sukurtume dalyjimu įsiskirtą erdvę ir laiką.
Klausimai yra tokie, kad... pasiūlė po to teksto taip. Apie šventuosius, kad mes atmastytumės.
Ačiū, kad pasakyti, Dariu.
Nes bet... nesimato apie radiją, ką tu skaitai.
Taip, nesimato. Aš noriu pasakyti, kad pasikartosiu, Dariu, aš praeitą kartą sakiau, kad imkit ir skaitykit Artumą. Dėl ko? Dėl to, kad tai yra tikrai geras vadovas. Aišku, tai galbūt labiau visi tekstai tiks tiem žmonėm, kurie yra arčiau bažnyčios, bet kas toliau bažnyčios, tai ar apie mamų dieną, ar klausimai, ar juokeliai, ar kas neįsivaizduoja, kaip elgtis bažnyčioje ir kas ten per mišes vyksta, viskas yra paaiškinta, jeigu jūs nuosekliai skaitytumėt Artumą, rastumėt viską paaiškinta, kas ką reiškia bažnyčioje ir kas ko nereiškia bažnyčioje. Tai aš tikrai gerbėja ir ypač rekomenduoju paskaityti, nežinau, keletą praeitų numerių, kur yra kalbama ir apie šeimos dvasingumą, ir apie pasauliečių ir kunigų bendrystę. Nes tai yra nu, tokie klasikiniai tekstai, kuriuos reikia išmanyti dėl to, kad mes gyvenam dabar.
Dar grįžtant jau prie šito numerio, man labai irgi smagu, nu, kad yra irgi apie motinystę krizėje. Ne? Ir ta, nu, vat, karito... Irgi mes, kadangi esame gimę karito ir kartu irgi keliaujame, tai va čia karito žmonės pasidalino apie Vilniaus arkivyskupijos karito motinos ir vaiko namus ir jų patirtį, kad irgi, na, va, kovodami už gyvybę, pasisakydami, sikiu matytumėm irgi tas mamas, tas šeimas, kurioms nepasisekė, ne, kurios... Mums dėl nebūtinai žinomų priežasčių nesugebėjo išsaugotas gyvybės, arba jos išsaugojimas jiems kainavo, nežinau, gyvenimo jų griūti, namų netekimą ir panašiai, kad šitas vat, požiūris į motinystę taip pat yra mums, katalikams, labai svarbus. Ne? Kad mes kovodami už negimusią gyvybę, kad jinai gimtų, taip pat na, nekovotumėm prieš motinas, šeimas, vyrus, kuriems nepasisekė to įgyvendinti.
Aš galvoju, kad labai svarbu yra pasakyti, kad ar lauktųsi paauglė, ar vyresnė moteris, nu tai yra tikrai dovana. Bet dovana yra tada, kai mes aplinkiniai nesmerkiam. Ir pasakysiu vieną mintį ne iš Artumos. Rosita Čivilytė, dainininkė, sako, kai išlaukiausi paauglė, tai sunkiausia buvo atsikelti iš tokios nusikaltelės rolės. Nes jeigu mes ir bažnyčiai sakom, kad, nu, pavyzdžiui, čia netinka, taip netinka, taip netinka, be abejo, yra deramas, nederamas elgesys, bet kaip svarbu besilaukiančias moteris, nu, jomis pasidžiaugti, paklausti, gal ką tau padėti, nu, būti jautriem ir pasidžiaugti, nes dabar belieka džiaugtis ir padėti. Nėra kitos rolės mūsų, tik džiaugtis ir padėti, kuo galim, kaip išmanom.
Na gerai, jau, laidą turim baiginėti, bet dar gali išduoti, ar, sakėjai, tau net tris tekstai labai taip patiko, kurie dar tau buvo svarbu šitam numeryje.
Vienas, tai nepaprastai, sesers Danguolės Gervytės atsargiai motina, kodėl KGB bijojo mamų, skaitykit, suprasit. Aišku, mes jau beveik ir suprantam, bet vis tiek tai yra nuostabus tekstas, kur verta pasigilinti. Ir Ramunės Jurkuvienės motinos vardas. Nepaprasta istorija, nukelianti į kažkokius tokius sudėtingus laikus ir dar tragiškesnės situacijas, kur vien pasakojimas apie mamą žmonės kažkaip paverčia geresniais. Nu va, neidealizuota mama, bet tokia galinga.
Aš dar šiek tiek praskleisiu vos irgi užuolaidą, kad pirmu atveju, kai tu citavai tekstą atsargiai motiną Danguolę Gervytę, su kuria bendradarbiavom ir parašė, dabar ką tik išleidom knygelę, ne, apie Adelę Dirsytę. Ne, tai jinai čia primena mums labai svarbius dalykus, ar ne, kad iš tiesų ta Adelė Dirsytė, kurios irgi galbūt nepažinojom, arba dabar girdim, kaip kokia tai būsima šventa ir kažkaip įsivaizduojam, bet jinai primena, kad pirmiausiai nu, vat, jos ta sukurpta byla buvo apie jos tekstus žurnale Moteris.
Taip.
Tekstai apie motinystę. Tekstai, kurie nu, mažiausiai galėtum tikėtis, kad jie yra pavojingi sovietų valdžiai. Jos ten keli lapeliai dienoraščių, citatos apie motinystę iš kažkokių žmonių, žymių žmonių, staiga tampa jos na, bylos pagrindiniais nu, kaltinimo įkalčiais. Ar ne? Tai apie tai primena, o tavo paminėtas Ramunės Jurkuvienės tekstas irgi yra nu, tiesiog kaip kokį nervą užčiuopiantis, ar ne? Kai jinai pasidalina savo tėčio patirtimi, tėtis, kuris žinai, vežamas į lagerį, kaip politinis kalinys, bet tarp visokių recidivistų, kuriems tenai gyvybė visiškai nekainuoja ir kurie staiga nuščiūva, kai at, Ramunės tėtis šviesios atminties Butkevičius staiga jiems pradeda kalbėti apie motiną, apie motinystę ir kad tų visų žiaurių, baisių vyrų padariusių tenai kažin kiek šmokžudyščių širdis suminkština. Ne? To vyro pasakojimas, jo sugebėjimas pakreipti jų žvilgsnį savo širdis, nu tai užmušantis tekstas
taigi,
ir liūdėjimas ir Ir labai ačiū Ramūnei už jį. Nežinau, turbūt visko neišduosim, ne, dar paliksim kažką atrasti, kaip ir mūsų minėta, na, vat, Spandėlio parapija, ne, su kunigu Albertu Kasparavičium. Arba, na, vėl, paminėkim dar du žodžius. Vaida Alksnevičienė pradėjo tokį tekstų ciklą, kuris yra nuostabus Marijos Montesori, na, toksai esmės perteikimas nuo mažų dienų. Ne? Ir šį kartą tekstukas yra, man atrodo, irgi kapitaliai svarbus, tai yra apie klaidos, apie suklydimo galimybę. Ne? Nes vienas baisiausių dalykų, kurio mes patyrėm vaikystėje ir turbūt dabar labai dažnai vaikus auklėm ir turbūt paskui ir mūsų visuomenė yra baisinė problema, kad suklysti yra negalima.
Gėda.
Kad klaida yra pasaulio pabaiga,
arba
kad yra katastrofa.
Taip.
Kad tu esi nu, visiškai nieko nevertas, jeigu suklydai. Ir čia vat, to montesoriškų žvilgsnių Vaida parodo, kaip svarbu leisti padėti vaikui suklysti. Ne? Kaip palydėti į klaidoje, kaip nu, ne...
O praeitas tekstas buvo vaikas mėgsta tvarkytis, man atrodo. Nu, toks pavadinimas tikrai labai nuostabus ir ten norisi skaityti. Labai geras ciklas. Labai įdomus.
Na gerai, poezijos neskaitysim, bet kaip išdavėm, čia yra ir ypatingos poezijos apie motinas. Ir gydytojo Vyčio Žemaičio tekstas apie paauglių neštumą, kuris irgi yra labai svarbus ir reikalingas. Ir aišku, nuostabus dar receptai. Mamos ir močiutės Virginijos nuostabus eklerai. Visai įmanomi padaryti namie. Na ką, malonus Marijos radio klausytojai, nežinau kaip jums, mums čia vėjoje su Violeta Valantiejūtė Vitkauskienė buvo labai smagu pasikalbėti. Ir ne tik apie gegužės numerio artumą, bet apie mamas, apie konkrečias mamas, apie motinystę. Ir apie gyvenimą. Ačiū, Violeta, ačiū, kad tu tikrai padedi artumai ne tik žodžiais, bet ir darbais, kad tu mums ir mintimis, ir visų kuo palaikai. Ir ačiū jums, kad jūs klausotės, skaitote, ypač Marijos mėnesį per Marijos radiją. Ir sveikinat, prisiminat mamas ne tik per mamos dieną. Tuo linkime, likite sveiki, laimingi, palaiminti ir su Dievu.
Su Dievu.